пантыфік павіншаваўся нявернікаў, якія прытрымліваюцца юліянскага календара з найважнейшай хрысціянскай урачыстасцю Пасхай Хрыстовай. Мае сардэчныя думкі звяртаюцца да нашых братоў з усходніх цэркваў, якія святкуюць сёння Вялікдзень. У Воскрослы Пан няхай прынясе ўсім дары свайго святла і свайго спакою Христос Анесті, сказав Францішек під час зустрічі з вірниками на площі Святого Петра на молитві Регіна Целі. Так само у сьогоднішнім повідомленні Святого Айца на його каналі у Твіттер гучить великодне віншування. Я звертаюся з сердечним привітанням до вірника усходніх церков, які святкують Святую Пасху сьогодні – Христос Анесті. Треба адзначыць, што сёлета даты Вялікадня па грыгарыянскім і юліянскім календары адрозніваюцца больш, чым на месяц.